Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Իմ քայլը շարժումը կատարել է ժողովրդի առաջ տանձնած բոլոր պարտավորությունները այսօր, դիմելով երևանցիներին, հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա թիմակիցների հետ առավոտից քայլեր թե իրականացնում Երևանի փողոցներում։ Իշխանական թիմը բացառում է վարչական ռեսուրսի կիրառումը նախընտրական շրջանում, ինչպես է պաշտոնական Երևանը հարթելու Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքում ստեղծված ճգնաժամը։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կներկայացնենք ռեպորտաժներ մարզերից, կանդրադառնանք մշակութային թեմաներին, կխոսենք մարզական խնդիրներից, բայց նախքան այդ ամենը ծանոթացնեմ օրվա լրահոսին։ Ֆրանսիայում շարունակվում են զանգվածային ցույցերն ընդդեմ դիզելային վառելիքի հարկային ավելացումների։ Տարբեր գնահատականներով Փարիզում այսօր մեկնարկած բողոքի ակցիային մասնակցում է մի քանի տասնյակ հազար մարդ։ Հաղորդումներ են ստացվում ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումների մասին։ Ֆրանսիայում բողոքի ակցիաները շարունակվում են ավելի քան մեկ շաբաթ։ Դեղին ժիլետներ հագած ցուցարարները փակում են մայրուղիներ, բենզալցակայաններ։ Անցյալ շաբաթ ցույցերին մասնակցել է շուրջ 300,000 մարդ։ Ֆրանսիայի իշխանությունները վառելիքի հարկերի բարձրացումը պայմանավորում են շրջակա միջավայրի կեղտ աղտոտվածության դեմ պայքարով։ Ֆրանսիական կառավարությունը կոչ է անում անցնել էկոլոգիա պես մաքուր փոխադրամիջոցների։ Ընդդիմախոսները միջդեռ պնդում են, որ հարկերի բարձրացումը կխփի առաջին հերթին միջին և ցածր խավի գրպանին։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել, երբ խորհրդարանին չի հաջողվել անվստահության քվետալ վարչապետ Անդրեյ Բաբիշին։ Ցուցարարները շարունակում են պահանջել կառավարության ղեկավարի հրաժարականը, ով կասկածվում է Եվրամիության ֆինանսական միջոցների յուրացման մեջ։ Մինչ իրավապահները հետաքնում էին գործը, ներքաղաքական նոր սկանդալ է ծագել վարչապետի որդու մասնակցությամբ։ Սեզնամ ՑԶ պարբերականի հետ զրույցում Բաբիշի կրտսեր որդին անկախ իր կամքից պատմել է Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմ կատարած իր այցի մասին, ասելով, որ Ղրիմ գնալու պատճառը հոր նկատմամբ տարվող իրավապահների հետաքննության շրջան ակներում հնարավոր հարցակնությունից խուսափելներ։ Վարչապետ Բաբիշը պնդում է, որ որդին, ով հոր խոսքերով տարապում է շիզոֆրենիայով, Ղրիմ է մեկնել ինքնակամ։ Ադրբեջանական թուրանգործակալությունը հայտնում է, որ նախորդային շեքի ոստիկանությունն առանց պատճառաբանության ձերբակալել և տասնորյա կալանքի է դատապարտել ընդդիմադիր գործիչ Ռաուֆ Աբդուռահմանլի եղբորը Ռամինին։ Աղբյուրը նշում է, որ ընդդիմադիր գործչի եղբայրը քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդներից Աբդուռահմանլին, ով այս տարի նույնպես ձերբակալվել էր 30 օրով կալանավորվել, հայտարարել է, որ եղբոր ձերբակալությունը գնահատում է որպես իրեն ճնշելու փորձ։ ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերեմլի և ընդդիմության ևս 10 ակտիվիստներ Մեկ շաբաթ առաջ Բաքվում բերման էին ենթարկվել, նրանցից մի քանիսը դատապարտվել էր 20-օրյա կալանքի, իսկ Քերեմլին մեղավոր ճանաչվելով վարչական իրավախախտման հավաքների կազմակերպման կարգը խախտելու մեջ տուգանվել էր։ Ինգուշետիայի սահմանադրական դատարանը հրաժարվում է մասնակցել Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանի հրավիրած նիստին, որի ընթացքում պետք է քննարկվի Ինգուշետիայի և Չեչնիայի միջև տարածքների փոխանակման մասին աղմուկահարույց համաձայնագիրը։ Ինգուշետիայի սահմանադրական դատարանի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ փաստաթղթի սահմանադրականության հարցի ուսումնասիրությունը չի մտնում Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանի իրավասությունների շրջանակի մեջ, եւս մեկ անգամ պնդելով, որ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնող երկու հանրապետությունների ղեկավարների միջև կնքված համաձայնագիրը չի համապատասխանում Ինգուշետիայի սահմանադրությանը։ Բողոքի ալիք բարձրացրած եւ զանգվածային աննախադեպ ցույցերի տեղիք տված վիճահարույց համաձայնագիրը ըստ ինգուշների բավարարում է միայն Գրոզնիի տարածքային պահանջները, որն ավելի քան երկու տասնամյակի պատմություն ունի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մեղմացնում է Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ պատժամիջոցները, թույլատրելով երկու կորեական պետություններին իրականացնել երկաթուղային հաղորդակցության նախագիծը։ Այս շաբաթ այս մասին հայտարարել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինի ներկայացուցիչ Կիմ Ին Գյոնը։ Հյուսիսային Կորեան օրեր առաջ սկսել է ոչնչացնել ապառազմականացված գոտում տեղակայված պահակակետերը, որոնք բաժանում են հարավն ու հյուսիսը։ Նախատեսվում է նաև, որ մինչև նոյեմբերի վերջը Սեուլն ու Փենյանը ետ կքաշեն սահմանի երկայնքով տեղակայված զորքն ու ռազմական տեխնիկան։ Այսքան օրվա լրահոսից ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում, այցելելով ազատություն.am։ Շարունակում ենք ծրագիրը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին, և այսպես վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն առավոտից թիմակիցների հետ քայլերթ է իրականացնում Երևանի փողոցներում, ամփոփելու այն քայլարշավը, որն ավարտվել է հեղափոխությամբ։ Վարչապետի պաշտոնակատարի համոզմամբ իմ քայլը շարժման հարթակը կատարել է ժողովրդի առաջ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները, արմատախիլ են արել ընտրակեղծ արարությունը, ընտրակաշարքը վերացրել են մենաշնորները, առջևում նոր իշխանությունը նպատակ է դրել տնտեսական հեղափոխություն իրականացնել։ Քայլերթին հետևում է իմ գործընկեր Նաիրան Ալբանդյանը, մենք նրա հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Նաիրա, դու եթերում ես։
Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 10:00-ից նոր շրջանից մեկնարկեց համաերևանյան երթը, որը հրավիրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վերջինս նշեց, որ երթը նպատակ ունի ամփոփել ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունը, քանի որ հեղափոխության հիմնական արդյունքը տեսանելի է, և խորհրդանական ընտրություններից հետո նրանք պետք է նոր գործեն, նոր հեղափոխություն, խոսքը տնտեսական հեղափոխության մասին է։ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է 8 վարչական շրջաններում, ազատության հետ զրույցում վարչապետի պաշտոնակատարը ներողություն խնդրեց այն վարչական շրջանների բնակիչներից, որտեղ այսօր չեն հասցնի լինել։ Նա նշեց, որ այդ բացը կլրացնեն հետագա հավաքների ընթացքում, նման քայլերթերը շարունակական բնույթ են կրելու նաև խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ երկու շաբթի երկու մեկնարկի պաշտոնական քարոզարշավը կլինի նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ավանդական դրամահավաքը, որի նպատակն է միջոցներ հանգանակել քարոզարշավի ընթացքում անհրաժեշտ ծախսերը հոգալու համար։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ազատության հարցին պատասխան տեղեկացրեց նաև, որ խորհրդանական ընտրություններում մեծամասնություն ստանալու դեպքում և կառավարություն ձևավորելու դեպքում իրենց պաշտոնները կպահպանեն արտաքին գործերի նախարարը և պաշտպանության նախարարը, մյուս նախարարությունների մասով դեռևս Փաշինյանը հստակություն չի մտցնում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ երթը կավարտեն առանց հանրահավաքի, ուղղակի վերջումն է հանդես կգա փոքրիկ ուղերձով, և այդպիսով համա երևանյան երթը, ինչպես կոչել էր երթը Նիկոլ Փաշինյանը, ավարտված կհամարվի։
Այսօր վարչապետի պաշտոնակատարը ավելի վաղ չեպազդրույց է ունեցել լրագրողների հետ և խոսել Բակո Սահակյանի իշխանության անվերապահ աջակցությունից մինչև Հայաստանում սպասվող 100 միլիոնավոր դոլարների ներդրումների մասին։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Դավիթ Շահնազարյանը երեք հայտարարեց, որ այս երթը նպատակ ունի տապալել ընտրությունները, ինչպես է վերաբերվում։
Դավիթ Շահնազարյանի և հանրապետականի համար ոնց որ թե ընտրությունները վաղուց տապալված են։
Պարոն Փաշինյան, երեք ծառայել կուսակցության անդամ հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիրյանը նման մի հայտարարություն արեց, որ այն խորհրդանը, որը ձևավորվելու է դեկտեմբերի 9-ին, 1-1.5 տարվա կյանքի ունենալու։
Խորհրդանը ընտրվում է գործելու համար և պիտի գործի իր ամբողջ ժամկետով, եթե այլ անհրաժեշտություն չառաջանա։ Դա ժողովրդի որոշումն է, որը մեկը չի կարող ժողովրդի փոխարեն որոշել, եւ այս խորհրդանը լինելու է լեգիտիմ, ժողովրդի վստահության մանդատը ունեցող, եւ դրա հետ պետք է բոլորը հաշվի նստեն, որովհետեւ այս ընտրությունները լինելու են ազատ, արդար, թափանցիկ։
Պարոն Փաշինյան, եւ երեք նաեւ պարոն Սեֆիլյանը խոսեց Արցախում ընտրություններից, նշեց, որ այնտեղ էլ պետք է լինի հեղափոխություն, որպեսզի պայթյուն տեղի չունենա։ Տեսնում եք ընտրություններից առաջ Լեռնային Ղարաբաղում հեղափոխություն անցկացնելու անհրաժեշտությունը։
Ես ասել եմ արդեն, որ իմ լիարժեք աջակցությունն եմ արտահայտել Արցախի գործող իշխանություններին, եւ ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ Արցախում տեղի կունենան հերթական ընտրություններ, եւ հերթական ընտրություններով ժողովուրդը կձևավորի լեգիտիմ իշխանություն։ Իսկ ընդհանրապես Արցախի ներքաղաքական հարցերի վերաբերյալ կարծում եմ Արցախում որոշիչ ուժը Արցախի ժողովուրդն է, եւ մենք Արցախը հենց այդպես էլ ընկալում։
Փաշինյան, ընտրություններից հետո հաղթելու դեպքում լուրջ փոփոխություններ կլինեն կառավարության կազմում, տեղափոխություններ կլինեն։
Կլինեն ընտրությունները, կտեսնենք, ամեն ինչ կքննարկենք։ Ես չեմ կարող ասել, որ կլինեն, չեմ էլ կարող ասել, որ չեն լինի։
Փաշինյան, դուք այն օր Արագածոտնի մարզում խոսեցիք $500 million հասնող ներդրումների մասին։ Դրանք կտեսնենք դեկտեմբերի 9-ից հետո 2019-ի ընթացքում այդ ներդրումները։
Եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, իսկ ամեն ինչ նորմալ կլինի, կարծում եմ կտեսնենք, այո։ Հիմա այդ ներդրումային ծրագրերը ընթացքի մեջ են, մենք աշխատում ենք, որպեսզի իրականություն դառնա։ Համենայն դեպս արդեն մի քանի քայլ անցել ենք, եւ ոնց որ թե լրջանում է այդ ամեն ինչը, ինչը շատ ուրախալի է։
Ինչ գործարաններ են բացվելու մոտ մասնակցությամբ։
Թույլ տվեք չասեմ։ Իմիջայլոց, երբ որ ասում են, հելի հարց են տալիս, ասում են՝ «Բա ուր է կախարդական փայտիկն այն է, որ անշարժ գույքի շուկայում աննախադեպ մեծ ակտիվություն է, եւ միանշանակ է, որ այսպես շարունակվելու պարագայում մեր մոտ շինարարության նոր վերելք է սկսվելու, եւ այդ վերելքը արդեն կա եւ տեքստիլ ոլորտում, արտադրության արդյունաբերության ոլորտում, եւ երբ որ մենք հանքարդյունաբերությունը կբերենք պատշաճ ստանդարտների եւ ընդունելի ձևերով կգործի հանքարդյունաբերությունը, մեր տնտեսությունը իսկապես հեղափոխական փուլ է մտնելու։
Այսինքն դա է ձեր ասած տնտեսական հեղափոխությունը։
Այն տնտեսական հեղափոխությունը ամենակարևոր կոմպոնենտը այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար բացված են տնտեսական գործունեության ընդարձակ հնարավորություններ, եւ մեր կոչը այն է, որ մեր հայրենակիցները անպայման այդ հնարավորություններից օգտվեն։ Տեսեք, մենք մյուս տարի կընդունենք, երբ հասցնենք ընտրություններից հետո կընդունենք հարկային նոր օրենսդրությունը, եւ այդ օրենսդրությամբ ըստ էության եւ միկրոբիզնեսի համար, եւ փոքր եւ միջին բիզնեսի համար, եւ խոշոր բիզնեսի համար կստեղծենք նոր արդար հավասար պայմաններ, եւ մենք նրանց քաջալերում ենք, որպեսզի աշխատեն։ Մենք ասում ենք՝ հարստացեք եւ հարստացրեք։ Պետք չի, մենք չենք քաջալերելու աղքատությունը Հայաստանում, մենք մեր քաղաքացիներին քաջալերելու ենք, որպեսզի իրենք հուսահատության, խեղճության, դատապարտվածության այդ զգացումը հաղթահարեն։ Եվ 2019 թվականին այդ փոփոխությունների արդյունքում մենք օրենքը հնարավորինս արագ կընդունենք, այլևս մենք աղքատության գծից ներքև թոշակառու եւ նպաստառու չենք ունենալու։ Այսինքն մենք միջև հիմա այդ մարդկանց թոշակ եւ նպաստ տալիս էինք, ինքներս իմանալով, որ այդ մարդկանց նպաստը եւ թոշակը չի հերիքելու, որ իրենց անհրաժեշտ նվազագույն սննդամթերքը նույնիսկ իրենք ապահովեն։ Իսկ մենք այս տարի միանգամից 85,000 մարդու թոշակը 10,000 դրամով բարձրացնում ենք։ Եվ մենք այս պրոցեսը շարունակվելու, այդ թվում պետական հիմնարկներում։ Իմ ուղեր զետա մարդիկ ինչ են այդ 80,000 դրամանոց աշխատավարձի հույսին մնում, երբ որ երկրում կան հնարավորություններ։ Ասում են կախարդական փայտիկը որն է, կախարդական փայտիկն է նա, որ մի ամսում երկրում 37,000-ով, երկու ամսում 37,000-ով գրանցված աշխատողների թիվը ավելանում է, բա կախարդական փայտիկ չի։ Այդ որտեվ եք տեսեք դուք տենց բան, որ երկրում 1-2 ամսվա ընթացքում 37,000-ով գրանցված աշխատողների թիվը ավելանա։ Բա այն, որ երկրում ընտրություններ չեն կեղծում, կախարդական փայտիկ չի։ Բա եթե կախարդական փայտիկ չի, մի հատ նմուշի համար մի հատ բանը չկեղծված ընտրություններ անցկացրեք։ Այդ որտե՞ղ անցկացնեիք։ Այո, կախարդական փայտիկ, այդ կախարդական փայտիկը ամեն օր գործում է։ Այս կախարդական փայտիկ չի, որ երկրի վարչապետը փողոցներով քայլում է եւ քաղաքացիներին ողջունում է, եւ ով զարման քաղաքացիներն էլ իրան են ողջունում։
Հանրական ընտրություններից 12 օր առաջ դեռևս հստակ չէ, թե արդյոք Փաշինյանի կաբինետը, որի անդամների մեծամասնությունը մասնակցում է նախընտրական քարոզարշավին, արձակուրդ կվերցնի թե ոչ։ Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատար նորինակ ասել էր կվերցնի արձակուրդ վարչական լծակի չարաշահումը բացառելու նկատառումներով, իսկ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան օրինակ հայտարարել էր, թե արձակուրդ չվերցնելով օրենք չի խախտում, հետևաբար կհամատեղի երկրի առաջնորդի աշխատանքն ու նախընտրական քարոզարշավը։ Ընտրականորեն գիրքը, սակայն, պաշտոնյանների համար նախընտրական քարոզչության ժամանակ որոշ սահմանափակումներ այդուհանդերձ նախատեսել է։ Աստղիկ Բերևյանն է ներկայացնում։
Քարոզարշավում ընտրական օրենսգրքի խախտումներ թույլ չենք տալու, ազատության հետ զրույցում այսօր հավաստիացրեց Իմ Քայլը Դաշինքի նախընտրական շտաբը ղեկավարող տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը։ Երկու շաբթի օրը մեկնարկող 12-օրյա քարոզարշավից առաջ Պապիկյանն արձակուրդ է վերցրել։ Իր օրինակին հետևող նախարարի պաշտոնակատարներ կարծում է էլի կլինեն։ Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատար Մխիթար Հայրապետյանն է ազատության հետ զրույցում ասել. «Վարչական ռեսուրսի չարաշահումը բացառելու նկատառումներով երկու շաբթի օրվանից արձակուրդում կլինի»։ Նիկոլ Փաշինյանից բացի Իմ Քայլը Դաշինքի ցուցակում ընդգրկված են նաև կառավարության 10 այլ անդամներ, փոխվարչապետերի 2 նախարարների 8 պաշտոնակատարներ։
Չենք ունենա նախարար, որ կլինի իր պաշտոնական գործունեության մեջ ու զբաղվի քարոզարշավով։ Ամս 26-ի դրությամբ բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր պատգամավորության տեխնացու են, նրանց ուղումը կարգավորվում է հանրային ծառայությունների մասին օրենքով, նրանք ավտոմատ հարգելի է դառնում նրանց քարոզարշավին մասնակցելը, իսկ մյուսները բնականաբար կգնան արձակուրդ։ Ես արդեն օրինակ արձակուրդում եմ։
10 օր առաջ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Մանե Թանդիլյանը կնախընտրեր, որ կառավարության անդամ նախկին գործընկերները ևս հետևեին իր օրինակին։ Թանդիլյանն ազգային ժողովի ընտրություններին կմասնակցի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակով։ Ասաց հրաժարականի դիմում է գրել իր ղեկավարած կառույցի աշխատակիցների վրա ազդեցությունը բացառելու համար, արձակուրդ գնալով կարծում է չեն դադարում լինել պաշտոնյա։
Ենթադրենք կառավարության բոլոր նախարարները հրաժարական տային։ Ես սա էլ անհասկանալի իրավիճակ կլիներ, բայց այնուամենայնիվ գոնե նրանք, ովքեր առաջադրված են, իհարկե կարող են սահմանազատել, հավասար պայմաններ կստեղծեր բոլոր քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական
ուժերի։
Անհավասար պայմանների հնարավորություն ինչպես են վերաբերում։ Ես այո, այդ պարագայում եմ տեսնում, նրանց ընկալումը տվյալ գործին շարունակում է լինել որպես նախարար։
Թանդիլյանի մտահոգությունները հասկանալի չեն, տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Իմ Քայլը Դաշինքի падգամավորի տեխնացու Սուրեն Պապիկյանի համար։
Կարծում եմ, որ արձակուրդ գնալն էլ ոչ մի խնդիր չի առաջացնում։ Հիմա եթե ես արձակուրդում եմ ու ոչ մի առնչություն չունեմ նախարարության, ոչ էլ տարածքային կառավարման մարմինների հետ, ի՞նչ խնդիր կա։ Ես ոչ մի
կարող եմ հրաժարական չտալ։
Իհարկե կարող են, ու ինչի պիտի տան։
Ընտրական օրենսգիրքը պաշտոնյաների համար նախընտրական քարոզչության ժամանակ սահմանափակումներ է նախատեսել։ Հանրային ծառայող падգամավորների թեկնածուներին պաշտոնական լիազորություններն իրականացնելիս արգելվում է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությանը թեկնածուին կողմ կամ դեմ քվյարկելուն ուղված ուղակի կամ անուղակի կոչեր հնչեցնելը։ Նաև արգելվում է նախընտրական քարոզչության նպատակով օգտագործել ծառայողական պարտականությունների իրականացման համար տրամադրված տարածքները, տրանսպորտային և կապի միջոցները, նյութական ու մարդկային ռեսուրսները։ Բացառություն է արված մի քանի պաշտոնյաների, այդ թվում վարչապետի համար, որի նկատմամբ որպես պետական պահպանության ենթակա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի կիրառվում են անվտանգության հատուկ միջոցառումներ։ Դանիել Իոնիսյանի ղեկավարած Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը անկախ դիտորդի կազմում առաջիկա ընտրություններում նաև երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն կիրականացնի։ Ընտրական օրենսգրքի պահանջները պաշտոնյա թեկնածուներից ըստ Իոնիսյանի հստակ են։
Առաջին պարտադիր պայման իշխանության ներկայացուցիչ թեկնածուների համար դա նա է, որ իրենք իրավունք չունեն օգտագործելու իրենց պաշտոնական և ծառայողական դիրքի առավելությունները։ Միաժամանակ այն պաշտոնյաները, որոնք որ արձակուրդում չեն, խոսքը կառավարության անդամ հանդիսացող պաշտոնյաների մասին, այդ թվում վարչապետի, աշխատանքային ժամերին պարտավոր են իրականացնել իրենց աշխատանքային պարտականությունները և քարոզարշավ զբաղվել աշխատանքային ժամից դուրս կամ դուրս գալ արձակուրդ։ Ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող պաշտոնատար անձանց մասով այլ կարգավորում է տալիս օրենսգիրքը՝ ստեղծան թույլատրում ուղակի գործից բացակայել չվարձատրվող արձակուրդ գնել քարոզարշավի ընթացքում։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ նախընտրական քարոզչության շրջանում արձակուրդ չի գնալու։ Իմ Քայլը Դաշինքի նախընտրական շտաբը ղեկավարող Սուրեն Պապիկյանի խոսքով Փաշինյանը ամեն օր մասնակցելու է քարոզարշավին։
Ամենօրյա ռեժիմում։
Աստղիկ Բեդևյան, Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Այժմ նախնդրական ամենաթեժ թեմաներից մեկ Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի ներսում տեղի ունեցող զարգացումների, որը դարձել է հայաստանյան իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև սուրբանավեճի թեմա։ Խորհրդարանական ուժերի ցանրապետական ու դաշնակցությունը քննադատում են գործող իշխանություններին հապկում անզգույշ գործելու պատճառով Բելարուսի հետ հարաբերությունները լարելու համար։ Հայ-բելարուսական հարաբերությունները, հիշեցնենք, կտրուկ սրվեցին, երբ հայտնի դարձավ, որ ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հարցը Լուկաշենկոն քննարկել է հապկանդամ չհանդիսացող Ադրբեջանի հետ։ Ինչին պաշտոնական Երևանն աննախադեպ կոշտ է արձագանքել Հայաստանից հնչող դատապարտող հայտարարություններին, Մինսկի պատասխանը ևս չուշացավ, ավելին Բելարուսի առաջնորդը հասնելով Բաքու, այնտեղից ևս մեկ անգամ հայտարարեց Բաքվի հետ ռազմավարական հարաբերությունների ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության նոր մակարդակի մասին։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը քննարկման է հրավիրել փոխարտ գործնախարար Ռուբեն Ռուբինյանի և պաշտպանության նախկին փոխնախարար հանրապետական Արտակ Դավթյանին։ Լսենք զրույցը։
Ռուբինյան, հապկ գագաթնաժողովից հետո Լուկաշենկոն իր մոտ հրավիրեց Ադրբեջանի դեսպանին, ասես ներկայացրեց գագաթնաժողովի ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել, անգամ հարց բարձրացրեց, արդյոք Հայաստանը կկարողանա միաժամանակ նախագահել և հապկում, և Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բավականին ասես կտրուկ արձագանքեց Լուկաշենկոյի այդ խոսքերին, լսենք։
Չեմ ուզում որևէ երկրի անմտամ անմատության համար, բայց որևէ օտարերկրյա դեսպանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ չհանդիսացող հրավիրեմ և պատմեմ դրմփակ ֆորմատում տեղի ունեցած նիստի մասին։ Պատկերացնում եք, դա դրմփակ ֆորմատում տեղի ունեցած նիստ է, որտեղ ռազմաքաղաքական դաշինքի ղեկավարները քննարկում են փակ նիստում։ Եվ հետևաբար, եթե նիստը փակ է, նշանակում է դա փակ խոսակցությունն է դաշնակիցների միջև։ Եվ ես զարմացած եմ, որ 30 տարի կամ չգիտեմ քանի տարի պետության ղեկավարի կարգավիճակում եղած մարդը կարող է իրան այդպիսի քայլ թույլ տալ։ Եվ ես իհարկե պիտի պարզաբանումներ պահանջեմ Բելարուսի նախագահին։
Ռուբինյան, ինչու պաշտոնական Երևանը նման կոշտ ձևով արձագանքեց, ինչ է տալիս այս կոշտությունը։
Պետք է ասեմ, որ պաշտոնական Երևանը արձագանքեց ոչ թե կոշտ, այլ համարժեք, և ինչպես վարչապետը նշեց, այստեղ խնդիր կա հասկանալու կամ հստակեցնելու հապկում գործող դաշնակցային փոխհարաբերություններ։ Եթե մի փոքր հետ գնանք, հա, այս ինչն է խնդիրը։ Իսկ սկզբանե առաջացել էր հարց ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի փոխարինման հետ կապված, սակայն այսօր կարող ենք արդեն փաստել, որ խնդիրն այլևս ոչ միայն գլխավոր քարտուղարին է վերաբերում, եւ առաջացել են հստակեցման ենթակա մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես մենք չենք կարծում, որ կորեկտ է, որ մեր դաշնակից պետությունը, որը մեր հետ ընդգրկված է դաշինքում, ռազմաքաղաքական դաշինքում, մեր հակառակորդ պետության դեսպանին պատմի, թե ինչ է խոսվել փակ քննարկման ժամանակ և ինչ որ դիրքորոշումներ ներկայացնի։ Մենք կարծում ենք, որ սա կորեկտ չէ, մենք կարծում ենք, որ սա համարժեք չէ մեր դաշնակցային հարաբերությունների, և մենք պատրաստվում ենք բարձրացնել այս հարցը քննարկումների ֆորմատում։ Այստեղ կարևոր է նաև ընդգծել, որ թե հեղափոխությունից առաջ, թե հեղափոխությունից հետո մենք մշտապես վերահաստատել ենք մեր պատրաստակամությունը պահպանել Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղությունները, կտրուկ փոփոխություններ չկատարենք, և շարունակում ենք մնալ այդ կարծիքին, սակայն մենք ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ասում ենք, որ դա չպետք է նշանակի, որ մեզ համար լինելու են փակ հարցեր, մենք չենք քննարկելու մեզ մտահոգող հարցերը, և մենք չենք փորձելու ստանալ մեզ անհանգստացնող հարցերի պատասխաններ։
Օնդովցյան, դուք ավելի քան 1 տարի եղել եք պաշտպանության փոխնախարար, նույն այդ հայտարության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ Հայաստանը այլևս չի լինելու համակերպողի այսպես դերում։ Եթե փորձենք հարցը այսպես ձևակերպել, արդյոք Սերժ Սարգսյանը համակերպվում էր այն ամենի հետ, ինչ տեղի էր ունենում հապկում և ձայն չէր անում։
Գիտեք, շատ տեղին հարց եք տալիս, որովհետև համակերպողի դերում ասելը առնվազն պիտի կոնկրետ փաստերով ըստեղության փորձենք հիշել, թե այդ որ հարցերումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը համակերպել է որոշակի իր համար բացասական զարգացումների հետ, և կարծում եմ, որ դիվանագիտությունը ինչպես նաև քաղաքականությունը ոչ միայն հնարավորինի արվեստն է, այլ նաև հենց դիվանագետների նստեյության լեզուն տրված այն բանի համար, որ ինչ որտեղ նաև թաքցնեն իրենց մտքերը, եւ պատական չէ, որ կա դիվանագիտական էթիկետ ասած հասկացությունը, որը կարծում եմ, որ ամեն դեպքում պիտի պահպանվի, եւ նաև կոնկրետ այս հարցը հետ կապված, գիտեք իհարկե, այս ամեն ինչը չէր առաջանա, կոնկրետ այս հարցը, եթե ի սկզբանե ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված այս ամբողջ պատմությունները չլինեին, Քավլիցի ինչ եղել է, շատ են խոսել այդ մասին, բայց նաև գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությանը հեշտությամբ չի տրվել ըստ էության ՀԱՊ ամենակարևոր գործող մարմնի քարտուղարության ղեկավարի պաշտոնը, եւ կարծում եմ, որ այստեղ մենք նաև պիտի ինքներս ընդունենք, որ միգուցե մեր շրջահայացության պակասի հետևանքով է նաև, որ այսօր մենք ըստ էության գոնե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար բավականին տխուր իրողությունների ենք անդրադառնում։
Ինչ նկատի ունեք
հանդերձ? Ես նկատի ունեմ կոնկրետ Բելարուսի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի հայտարարությունը, եւ իհարկե այդ հայտարարությունը թե ինչքանով է դիվանագիտորեն ձևակերպված, բայց յուրաքանչյուր հայի համար ցավալի է այդ տեքստով ուրեմն հրամցնել այն, ինչի ականատեսը մենք եղանք։
Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, պարոն Դավթյան, որ դուք նշում եք, որ Հայաստանը չպետք է այդ եղանակով հետ կանչեր Յուրի Խաչատուրովին, եւ հետեւաբար այս ճգնաժամը, եթե կարելի է այս վիճակը այդպես անվանել, չէր առաջանա։
Գիտեք, կարծում եմ, որ կոնկրետ այս հարցը հետ կապված, այո, այդպես եմ մտածում, ինչը ամենաինչի նշանակում, որ Բելարուսը, որը նախկինում է, եւ նաեւ Ղազախստանը, ինչու՞ միայն Բելարուսը նախկինում է, աչքին ընկել ըստ էության իրեն շահերից բխող դիրքորոշումով, իրեն շահերից բխող դիրքորոշումը ըստ էության նաև ադրբեջանական շահերի սպասարկումն է հենց ՀԱՊԿ-ում։ Սա այն իրողությունն է, որ դու պիտի ընդունես, բայց ընդունելով այդ իրողությունը ամենևին էլ չի նշանակում, որ դու ժամանակին պիտի քայլեր չձեռնարկեիր, այն ինչը որ կարծում եմ, որ բավականին հաջողությամբ իրականացվել է, ինչու եմ ասում բավականին հաջողությամբ, ընդամենը մի փաստ բերեմ, քանի որ ասում եմ ճիշտ կլինի, որ փաստերով խոսենք, որ 2016 թվականի հոկտեմբերին ՀԱՊԿ-ը ընդունել է երկրների ղեկավարների մակարդակով բանաձև կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ, եւ այդ բանաձևում արծարծվող ձևակերպումները ամբողջովին այնպիսին են, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումներ այն ժամանակ, եւ ոչինչ չի փոխվել նաեւ մեր օրերում։ Ուղղակի ընդունենք այդ իրողությունները, եւ ես նախաբանում լսեցի նաեւ, որ կարծես թե Բելարուսը սպասարկում է Ադրբեջանի շահերը, բայց եկեք դա իրոք տվյալ պարագայում այդպես է,
բայց Բելարուսը,
այո, Բելարուսը իր շահերից ելնելով է սպասարկում ադրբեջանական շահերը։
Հասկանալի է, Վահան Դավթյան։ Արուբինյան, տեսեք, իշխանությունների հասցեին ՀԱՊԿ-ի իրավիճակի հետ կապված քննադատությունը, որ ընչում է, օրինակ, հանրապետականների կողմից, ասում են, գիտեք, նման կերպ չէր կարելի հետ կանչել Յուրի Խաչատուրովին, եւ հետեւաբար այս ճգնաժամն էլ չէր առաջանա, ինչի մասին նոր պանդավցյանը շեց, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Ես նախ փորձ կուզեի արձագանքել պանդավցյանի մի քանի պնդումներին։ Նախ, պանդավցյան, դու կարծես թե նոր խոսք եք հայտնաբերում դիվանագիտության մեջ։ Ես առաջին անգամ լսում, որ ոչինչ չասելը եւ լռելը եւ սեփական երկրի դիրքորոշումները չհայտնելը համարվում է լավ դիվանագիտություն։ Այո, եթե լրելը համարենք լավ դիվանագիտություն, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը ուղղակի ֆանտաստիկ դիվանագետ է։ Երկրորդը, ես ուզում եմ մենք հստակեցնենք, հա, ինչ է ՀԱՊԿ-ը, որոնք են ՀԱՊԿ-ի մարմինները, ինչ լիազորություններ ունի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, հա։ ՀԱՊԿ-ը հավասար իրավունքներ ունեցող պետությունների մասնակցությամբ կազմակերպություն է, որտեղ որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով, եւ որը ունի ռոտացիոն սկզբունքով փոփոխվող 3 տարին մեկ գլխավոր քարտուղար, որը չի կարող անդամ պետություններից անկախ քաղաքականություն վարել, այսինքն այս մարդը, գլխավոր քարտուղարը, որ պետության քաղաքացի էլ նա լինի, գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում հաստատվելուց հետո ներկայացնում է ՀԱՊԿ անդամ բոլոր պետություններին, իսկ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունները չեն կարող հակասել հապկ անդամ պետությունների հա կոնսենսուսով ձևավորված կարծիքին։ Սա պետք է հստակեցնել, որպեսզի տպարություն չստեղծվի, որ X գլխավոր քարտուղարը կարող է անկախ որևիցե գործողություն ծավալել։ Ինչ վերաբերում է հապկ գլխավոր քարտուղարի լիազորությունների հա վաղաժամ դադարեցմանը, կար հստակ իրողություն, պարոն Խաչատուրովին բոլորիս հայտնի իրադարձությունների բերմամբ առաջադրվեց մեղադրում։ Հայկական կողմը բնականաբար կարևորելով հապկը որպես կառույց եւ հապկի միջազգային հեղինակությունը նախաձեռնեց պարոն Խաչատուրովի փոխարինման գործընթաց։ Սա վկայումն է այն փաստի, որ Հայաստանի համար կարևոր էր եւ շարունակում է կարևոր մնալ հապկը որպես կազմակերպություն եւ մեր համար շարունակում են կարևոր մնալ մեր դաշնակցային հարաբերությունները մեր բարեկամ երկրների հետ։ Կրկին զարմանում եմ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչների քննադատության տրամաբանության վրա, որ ասում են պետք չէր այսպես հետ կանչել։ Ինչ լավ, բայց ինչպես հետ կանչենք, այսքան կանխատեսեինք 6 ամիս առաջ, որ պարոն Խաչատուրովին մեղադրանք է ներկայացվելու եւ կանխատեսելով եւ իմանալով դա հետ կանչենք։
Գուցե պարոն Դավթյանը,
ես կարծում եմ, որ
կներեք պարոն Դավթյան, ուղիղ հարց տամ, ձեր կարծիքով ի՞նչ պետք է աներ կառավարությունը այլ կերպ, որ չի արել։ Կոնկրետ քայլերի հերթականությամբ կուզեի լսել։
Ես կարծում եմ, որ նախ տեսեք հիմա դուք ինչ արեցիք։ Դուք սկզբից առաջադրեցիք մեղադրանք, հետո մեղադրանքից հետո գնաց այն ամբողջ process-ը, ինչին մենք հականատեսը եղանք, հա։ Եթե իրականում երբ որ ասում եմ դուք առաջադրեցիք, ձեր իշխանությունը հիմա համապատասխան մարմիններն էլ գործադիր իշխանության մաս են կազմում։
Ոչ, պարոն Դավթյան, դատական իշխանությունը ի տարբերություն ձեր իշխանության տարիներին այս բայդրությամբ գործադիր իշխանության
ազդեցության տակ չէ։ Եթե վերաբերում է ուրեմն քնչական մարմիններին, ապա քնչական մարմինները, եթե ինչ որ նոր բան ենք հայտնաբերում, ասում ենք, որ գործադիր իշխանություն չի, սա երեթե իրավաբանության մեջ նոր ինչ որ նորամուծություն է։ Ինչ վերաբերում է դատարաններին, արդարադատությունը դատարաններում է իրականացվում, հա՞։ Ոսկե վերաբերում է մեղադրանք ներկայացնելը։ Սա մեկ։ Եվ ես կարծում եմ, եթե ամեն ինչ այդքան հստակ էր, այդքան բարձ, որը խնդիր չկա իրավական առումով ու մնացած ամեն ինչով, կավլիցի իրավունքի գերակայություն, օրենքի գերակայություն, հենց այնը ինչ որ բոլորս ուզում ենք, հա, բայց տեսնում ենք, որ process-ը այդպես էլ այդ process-ի սկսած վերջնել չէ երևում, չգիտենք էլ որ մասում ենք մենք գտնում։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե պարոն Խաչատուրովի հետ կապված ինչ-ինչ հարցադրումներ կային, ապա ըստ էության սկզբից պիտի անեիք այդ հետ կանչի ամբողջ այդ մեխանիզմը, եւ ինչու՞ չէ, այդ հետ կանչի ուրեմն մեխանիզմից հետո, երբ որ շատ ավելի լավ պատրաստ կլներ այդ գործը, այդ պարագայում արդեն կկատարեիք բոլոր այն գործողությունները, ինչ որ պիտի կատարեիք։ Դա իմ տեսակետն է, եւ ես ուզում եմ նաեւ արձագանքել այն բանին, որ կարծես թե տպավորություն եք փորձում ձևավորել, որ ես ասում եմ լռելը ըստ էության դիվանագիտության մեջ ամեն ինչ է։ Գավլիցի, ես այդ բանը չասեցի, ես ընդամենը խոսում եմ ուրեմն դիվանագիտական էտիկետի մասին, որ ամեն ինչ չէ, որ կարծում եմ, որ ուրեմն կարելի է այն ձևով ներկայացնել, ինչ ձևով որ ներկայացվեց, եւ գիտեք նաեւ այդ տխուր պատասխանը, որ իրականատեսը մենք եղանք, այդ տխուր պատասխանի հիմնական շեշտադրումները հենց այդ դիվանագիտական էտիկետի մասին էր խոսում։ Մենք հիմա կարող ենք քննադատել, ասել, որ իրոք փակ հանդիպում էր, այդ փակ ձևաչափը փաստորեն իլուր ամբողջ աշխարհի հանրայնացվում է, այս ամեն ինչը իր տեղին, բայց նաև ինչու եղավ այնպես, ինչպես եղավ, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք պիտի իրերը կոչենք ճիշտ իրենց անուններով, ինչ որ ես փորձում եմ ամենայն դեպս անել։
Պարուբինյան, ինչ եք մտադիր անել, տեսեք, վարչապետի քննադատությունից հետո, սուր հայտարարությունից հետո մենք ականատես եղանք, որ Մինսկում Բելարուսը եւ Ադրբեջանը կարծես թե սպառազինության մատակարարման նոր համաձայնության եկան, ինչին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը ըրկին անդրադարձավ, լսենք։
3 ամիս առաջ խմբախանակ հատակարարվել էր հայտնի պոլոնեզների, որոնց հետ կապված պայմանագիրը ստորագրվել էր շատ ավելի վաղ, եւ այդ ամենը տեղի էր ունեցել հի պայմաններում, երբ Հայաստանի ներկայացուցիչը հավաքական անվտանգության պայմանագրի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնն էր զբաղեցնում։ Ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ իհարկե մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, մենք դատապարտում ենք նման գործակցները, համարում ենք այդ գործակցները ուղղված դեմ Հայաստանի ազգային շահերին, եւ մենք կարծում ենք, որ որ նման գործարքները խաթարում են ՀԱՊ կազմակերպության բովանդակությունը։
Եթե վերադառնանք իմ հարցին, ինչ եք մտադիր անել, ինչ կարող եք ասել։ Հայաստանը ինչ է մտադիր նախաձեռնել։
Ինչպես արդեն ասացի, այս հարցը միայն ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի մասին չէ, մենք պետք է հստակեցնենք ի վերջո ինչպիսի դաշնակցային պարտավորություններ մենք ունենք մեր դաշնակիցների հետ եւ ինչպիսի դաշնակցային պարտավորություններ նրանք ունեն մեր հանդեպ։ Մենք դատապարտում ենք, եւ սա նորություն չէ, ցանկացած պետության կողմից զենքի վաճառք Ադրբեջանի, եւ դա շատ տրամաբանական է, որովհետեւ երբ որ մի պետություն անընդհատ աշկի է ընկնում ռազմաշունչ ռետորաբանությամբ, երբ երկրի առաջին դեմքի մակարդակ ով հայտարվում է մեկ այլ պետության մայրաքաղաքը գրավելու ցանկության մասին, այս դեպքում զենքի վաճառքը այս պետության ապակայունացնում է իրավիճակը։ Եվ մենք պատրաստվում ենք մասնավորապես այս դեպքում մեր դաշնակիցների հետ քննարկել ի վերջո որքանով է տրամաբանական լինել մեկ դաշինքի մեջ եւ զենք վաճառել դաշինքի անդամ պետություններից մեկի հակառակորդին, որը շարունակաբար հայտարում է իր ռազմատենչ մտադրությունների մասին։
Արուբինյան, կարծում եք արդյոք, որ նախորդ իշխանությունների ոչ հետևողական աշխատանքի արդյունքում է, որ Հայաստանը բախվել է մի իրավիճակի, որ ծրեմ ՀԱՊ անդամ երկրները սպառազինություն են վաճառում Ադրբեջանին, հաշվի չեն առնում Հայաստանի շահերը, թե ամեն դեպքում սա ինչ-որ օբյեկտիվ գործընթաց է եւ անխուսափելի միգուցե։
Ես կարծում եմ, սա թե օբյեկտիվ եւ թե սուբյեկտիվ իրողությունների հետևանք է, դժվար վիճել այն փաստի հետ, որ կա որոշակի աշխարհակաղակական իրադրություն, կա որոշակի տարածաշրջան, որտեղ ուժերը համապատասխանաբար ժում են շահեր եւ այլն, սակայն պետք է նաեւ նշել, որ այո, նախորդ իշխանությունները, մենք կարծում ենք, որ բավարար հաստատակամ չեն եղել եւ բավարար հետերոական չեն եղել, բայց ես նաեւ կարծում եմ, որ նախորդ իշխանությունները անցած էտապ են եւ հիմա անշնորհակալ գործ է շարունակաբար քննարկել, թե նախորդ իշխանությունները ինչ են արել կամ ինչ չեն արել։
Անդավցյան, դուք, ինչպես ասացի, ռազմական գերատեսչություն ավելի քան 1 տարի գլխավորել եք, վստահ եմ տեղյակ եք նաեւ ՀԱՊԿ-ի շուրջ այս իրավիճակով, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, արդյոք համապատասխան քայլեր, համապատասխան ջանք իրարվել է, որպեսզի Հայաստանի շահերը հաշվի առնեն, եւ որքանով է, այսպես հեռանկարային Հայաստանի նոր իշխանությունների այս մոտեցումը նման կերպ արձագանքել, օրինակ Բելարուսի նախագահի գործողությունների։
Նախ մեկ ուղղում, ոչ թե անցած էտապ, այլ անցյալն է մեր, եւ նախորդ իշխանությունները եւ մեզանից առաջ իշխանությունները մեր անցյալն է, եւ առնվազն մենք մեր անցյալին կարծում եմ, որ պիտի հարգանքով վերաբերենք։
Թույլ տվեք համաձայնել։
Դա իմ տեսակետն է, ամենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում, ձեր իրավունքն է, կհամաձայնվեք թե չէ։
Չի համաձայնում։
Իր բոլոր դառնություններով, ձեռբերումներով հանդերձ, դա մեր անցյալն է։ Հիմա հարգանքով կվերաբերվեք թե չէ, նորից եմ ասում, դա ձեր իրավունքն է։ Հիմա ինչ է ՀԱՊԿ-ը։ Դա ուրեմն հավաքական անվտանգության ռազմաքաղաքական դաշինք է, եւ անդամ երկրները բնականաբար ունեն տարբեր շահեր։ Նույնը ինչ որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում ավելի շատ անդամներով պետություններ եւ ունեն տարբեր շահեր, եւ գիտենք նաեւ, որ ժամանակի ընթացքում եղել են նաեւ որոշակի բախումներ անդամ երկրների ու պետությունների միջեւ։ Ասենք այնպես չէ, որ ՀԱՊԿ-ը այդ առումով առանձնանում է, եւ սա մենք պիտի ընդունենք եւ ընկալենք որպես օբյեկտիվ իրողություն։ Հիմա արդյոք նմանատիպ հարցադրումներ չեն եղել, ասենք 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, իհարկե եղել են, եւ կարծում եմ, որ 1 տարի, 2 տարի, 3, 4, 5 տարի հետո եւս լինելու են, բայց անկախ ամեն ինչից կյանքը ինքը դինամիկայի մեջ է, եւ պիտի պատրաստ լինես նաեւ այդ դինամիկ զարգացումներին, մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին դիմագրավելու։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ ՀԱՊԿ-ում ունենալով գլխավոր քարտուղար, ըստ էության գործող հիմնական մարմնի ղեկավար, բավականին, ես կարծում եմ, որ բավականին, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը որպես նաև հիմնադիր անդամ ՀԱՊԿ-ի բավականին ամուր դիրքերում էր, այն ինչը ցավոք սրտի պիտի փաստենք, որ այժմ չունենք։ Հիմա կոնկրետ կապված այն բանի հետ, թե ինչ պետք է անել, ոչ միայն այս հարցը, այլ նաև ցանկացած հարց մեր արտաքին քաղաքականությանը հիմնականում եւ մեր անվտանգությանը վերաբերող, ես կարծում եմ, որ դա ոչ միայն օրվա իշխանությունների, այլ ընդհանրապես դառնում է բոլորի հարցը, եւ յուրաքանչյուրը, ով կարող է իր լուման բերել, մասնագիտական եւ այլն, հա, այս հարցերի կարգավորման համար, ես կարծում եմ, որ պիտի ուրեմն ամեն ինչ արվի, որպիսի հնարավորինս անցնցում այս ամբողջ ուրեմն այս հարցերի շղթան, որը որ մենք ունենք, եւ գլխավոր քարտուղարի հետ կապված, եւ Բելարուսի այս վերջին այս իրադարձությունների հետ կապված, որպիսի հնարավորինս մեր երկիրը Հայաստանը անցնցում ուրեմն այս իրավիճակից ուրեմն հանգուցալուծումը գտնենք։ Բելարուսում եւ Բելարուսի նախագահի համար անվիճելի հեղինակություն էր մեր Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպանը Բելարուսում։ Միգուցե խորհրդակցեք Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպանը,
խոսքը
Սուրեն Հարությունյանի մասին է, հասկանում եք։ Միգուցե խորհրդակցեք, ով այդ երկիրը գիտեք ինչպես իր ուրեմն ձեռքի հինգ մատները։
Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, պարոն Ռուբինյան, եթե փորձենք մի փոքր կանխատեսում անել, եւ սա վերջին հարցն է, դուք ինչ եք սպասում ամսի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում, ինչ տեղի կունենա։
Մենք Սանկտ Պետերբուրգում կանենք այն, ինչի մասին հայտարարել են։ Համապատասխան հարցադրումները կարող են հապ գլխավոր քարտուղարի ընտրության հետ կապված մեր դիրքորոշումը կհայտնվի, եւ փորձենք մեր գործընկեր պետությունների հետ հասնել կոնսենսուսի։ Բնականաբար մեզ համար ամենակարևորը այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահն է։
Դուք ինչ եք սպասում, պարոն Դարցյան, ձեր կարծիքով ինչ եմ սպասում։
Ես հաջողություն եմ մաղթում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարին, եւ ինքս ասեմ, ես պատրաստ եմ, ինձանից կախված ամեն ինչ անել, խոսքը ինչին է վերաբերվում, նաեւ հապ խորհրդարանական վիաժողովի երկար տարիների ես անդամ եմ եղել, ես Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացրել եմ ԵԱԿ-ում, եղել եմ միակը եւ առաջինը, ով հակ պետությունների կողմից, ղեկավարների կողմից, ուրեմն համաձայնության արժանացած բանաձևը ներկայացրել եմ ԵԱԿ-ում, եւ այդ բանաձևը ընդունվել է, հասկանում եք։ Այսինքն, գիտեք, այստեղ կոնկրետ չկա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ դեկտեմբերի 6-ի որոշակի բացասական արդյունքի դեպքում այդ արդյունքից ուրախանա, ուրախ լինի, հասկանում եք։
Շնորհակալություն, պարոն Այկ, հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք փոխարտգործնախարարի Քայլը Դաշինքի համամասնական ցուցակում ընդգրկված Ռուբեն Ռուբինյանին և պաշտպանության նախկին փոխնախարար հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված Արտակ Դավթյանին։
Անդրադառնանք այլ թեմաների, մինչ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է տնտեսական հեղափոխության ոչ թե աղքատության, այլ աշխատանքի խրախուսման քաղաքականության մասին, Լոռու մարզի Սակավաթի վարտադրամասերի սեփականատերերը դժգոհում են մասնագետների պակասի, ցարկային քաղաքականությունից, արհեստավարժության մակարդակից, զարգացած տեքստիլ արտադրություն ունեցող մարզում կարի մասնագետներ պատրաստող միակ բուհը Պոլիտեխնիկական համալսարանն այս տարվանից փակվել է պատասխան բաժնի դիմորդների պակասի պատճառով, Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Լոռու մարզում տեքստիլ արդյունաբերությամբ զբաղվող գործարանները շեշտում են, աղքատության նպաստները մեծապես խանգարում են նոր աշխատակիցներ ներգրավելուն։ Դաշիրում գործող ընկերություններից մեկի ղեկավար Արա Յավումյանն ասում է, այս տարի մոտ 2 միլիոն դոլարի ներդրում են արել եւ 500 նոր աշխատատեղ ստեղծել, բայց կանայք դիմում են միայն առանց գրանցվելու աշխատելու պայմանով։
Նպաստներն այն շատ խանգարում մեր տարածաշրջանը, որ մենք նոր աշխատողներ էլ բերենք։ Շատ մարդիկ կա, որ դիմում են, բայց հնդիրը կա էլի, որ չեն ուզում գրանցված աշխատներ, մենք էլ չենք կարող առանց գրանցել էլի։
Վանաձորում գործող ամենամեծ արտադրական ձեռնարկության Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի արտադրական տնօրեն Հասմիկ Ջուլհակյանն էլ նշում է, զարգացած տեքստիլ արտադրություն ունեցող մարզում Կարի մասնագետներ պատրաստող միակ բուհը Պոլիտեխնիկական համալսարանն այս տարվանից փակել է համապատասխան բաժինը դիմորդների պակասի պատճառով։ 2500 աշխատող ունեցող ֆաբրիկայի տնօրենն ասում է, իր դասավանդած կուրսում ընդամենը 3 ուսանող կա։
Իրոք սով է մասնագետների սով, մասնագետներ չկան։
Եղած կադրերին, հատկապես երիտասարդ կանանց շուրջը հավաքելու համար նաև ուրիշ խնդիրներ են մատնանշում։
Երիտասարդ կադր աշխատողների քանակը շատ քիչ է, որովհետև մակապարտեզների հարցը լավ լուծված չի։
Լոռու մարզի առևտրահարցունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն Ղուկաս Ղուկասյանը համոզված է, որ բիզնեսի ակտիվացման և նոր աշխատատեղերի ստեղծման դեպքում միայն կարող է իրավիճակը փոխվել։ Աշխատաշուկայի մեծացման հետ կբարձրանան նաև աշխատավարձերն ու հետաքրքրությունն այս մասնագիտության նկատմամբ, քանի դեռ ոլորտի մրցակցությունը մեծ չէ, իսկ հարկային դաշտն անբարենպաստ բարձր աշխատավարձ ծամանելու համար աղքատության նպաստն ավելի գրավիչ է, քան աշխատատեղը, շեշտում է Ղուկաս Ղուկասյանը։ Վանաձորի ձեռնարկություններում 6-օրյա և հաճախ ավելի քան 8 ժամյա աշխատանքի դիմաց 100-ից 120 000 դրամ աշխատավարձը բարձր է համարվում։
Շրջապատման մեջ ենք նման, սեփական նավահանգիստներ չունենք, ջերկաթուղիներ չունենք, հումքը բերելը ծախսա, պատրաստ է արտադրանքը արտահանելը ծախսա։ Եթե գործատուն է մի քիչ բարձրացնի աշխատավարձը, նա իր արտադրանքը դառնում է ամրցունակ։
Ամեն օր գործարարների հետ շփման մեջ գտնվող պալատի տնօրենն ասում է, որ արտերկրում հիմնականում Ռուսաստանում և Հունաստանում բնակվող գործարարները, ովքեր ժամանակին հեռացել են Լոռու մարզից, հեղափոխությունից հետո հարցուփորձ են անում հարազատ Լոռիում նոր գործ սկսելու կամ նախկինում ունեցած բիզնեսը վերաբացելու հնարավորությունների մասին։
Առաջում այդ ոնց ասած դեռ ուսումնասիրության սպասողական վիճակ է բոլորի մոտ, բայց ես հիմա այդ ամեն ինչ իներցիայի արդյունք, ասենք միանգամից այդ թափանիվը չի սկսի պտտվել, որ մեկ պետք է մի հատ հաջողված բիզնես անի, մեկ կողքից տեսնի, որ դես բերես, դրեց, աշխատեց, ես ուրեմն հաստատ կգնամ նրա հետևից, երկար տարիների ասենք այդ բանից դադարեց, հետո նորից գալ ակտիվացնել, որոշակի ժամանակի խնդիրներ կան։
Բայց լուրջ քայլեր ձեռնարկելու համար գործարարներն սպասում են ինչպես նախկին խոչընդոտների լիարժեք վերացմանն, այնպես էլ հարկային էական բարեփոխումների։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվեն Գեղարքունիքի մարզ, Լուսակում գյուղի բնակչության գրեթե կեսը գործազուրկ է, ավելի ճիշտ նպաստառու։ Այստեղ չեն կիսում Նիկոլ Փաշինյանի պնդումը, թե մարդիկ անասունները վաճառում են, որպեսզի համարվեն նպաստառու։ Լուսակունքցիներն ասում են, անասնապահությունը շահութաբեր չէ և իրենք նպաստառու են դարձել հիմնավոր պատճառների հետևանքով։ Հարուս Հակոբյանն է պատմում։
Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղի ընտանիքների գրեթե կեսը, ավելի քան 110 նպաստառու են։ Մենքի ղեկավար Խաչիկ Խաչատրյանի վստահեցմամբ ոչ ոք առանց լուրջ պատճառի չի հայտնվել այդ ցուցակում։
Մարդկա, որ վարք ունի, հիմնականում աշխատանք չունեն։ Նորաստեղծ ընտանիք են, բազմաշունչ ընտանիք են, կան ինվալիդներ, որոնք ցանր ընտանիքի դեր են։ Տարբեր
18000 դրամ նպաստը, սակայն գյուղացիների պնդմամբ իրենց հոգսերն առանձնապես չի նվազեցնում։ Դրանով կարողանում են կոմունալ վարձերը վճարել, ապրելու մասին էլ չեն խոսում։
36000 դրամ ընդամենը։ 36000 իրանք չեն կարող իրանք ընտանիքը պահեն։ Եթե հնարավորություն ունենան, անասուններ կպահեն, հողներ կմեշակեն, չունեն այդ հնարավորությունը։
Լուսակունքի նպաստառուների շարքում կան նաև աշխատունակներ, համայնքապետարանում վստահ են, եթե աշխատատեղեր լինեն, այդ մարդիկ կաշխատեն և նպաստին չեն սպասի։
Երիտասարդ ընտանիքներ նմանավատ, որոնք նպաստեր ստանում են, աշխատատեղ լինել դեպքում կարող են և աշխատանքով ապահովել և դժգալ այդ օգնության այդ ցանկից, այսպես ասած։ Նպաստը նաև օժանդակում է որոշապով, բայց որոշիչ չէ, որտեղ նպաստը գույցին պահել չի լինում էլ։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած տեսակետին, թե մարդիկ անասունները վաճառում են, որպիսի համարվեն նպաստառու, լուսակունքում հակադարձում են հիմնավորելով անասնապահությունն այսօր շահութաբեր չէ։
Շահատեսությունն էլ բավականին ծախսարար է, անասնապահությունն էլ, այս շահութաբերությունը ասենք արդյունքը ավելի քիչ է։ Դրա համար նամանավանդ այդպիսի ընտանիքների վիճակի չեն ավելի շատ անասնապահության դաշտավարության զբաղվել, ունենալ այլ եկամուտ, նաև կապված է ծախսի հետ, իսկ այլ եկամուտներ չունեն, որպեսզի ներդնեն անասնապահության կամ դաշտավարության զարգացման մեջ և հետագա արդյունքով կարողանան իրենց կարգավորել։
Կոնկրետ տարիներ առաջ մեր այս հողոցում անասնային տեղ չկար անցնելու, իսկ այսօր ընդամենը երևի պահում ենք մենք և մի երկու ընտանիք այս փողոցում, որտեղ առոտավայր չկա, պահելու հնարավորությունները քիչ է, խոթարքներ կան, բայց հասուչ են ժողովրդին։
Տիկին Թամարայի 6-հոգանոց ընտանիքի միակ աշխատուժը տղան է, ինքնու հաշմանդամ ամուսինն էլ փորձում են անասնապահությամբ ընտանիքին օգնել, նպաստառու են։
Իհարկե հաճելի կլիներ, որ այսօր աշխատանք լիներ տղաս ստաբիլ աշխատեր ինքը, և այդ նպաստը ո՞ւմն է պետք, ասենք 18000 նպաստը, այդ 18000-ով ինչ կարող ես անել, կարելի ասել աղկատաբար, չգիտեմ, ինչ, ոնց բնթագրեր, չգիտեմ, 18,000, դրանով չգիտեմ, ինչ կարելի անել, մեր կենսաթոշակն էլ երկուսից հազի բավարարումա լույսի, գազի վարձը տալով։
Լուսակունքում նպաստառու ընտանիքներից գրեթե բոլորում հաշմանդամություն ունեցող մարդ կա, ասում են, նպաստով անգամ այդ մարդկանց դեղերի խնդիրները չեն կարողանում լուծել։
Դե լույսն ա փակում, գազն ա փակում, մեկ-մեկ էլ ասենք թոշակով էլ դեղերի հարցնենք փակում, թողի հարկով էլ ասենք հողից ստացվածն էլ մեր ուտելի քասն ու դա էս այս։
Դե ինչ են ասել,
օրեղը բոլորը
պարկի վրա, օրեղը խաշչեղեք իրենք, օրեղը։ Այնտեղ պարկ, այնտեղ պարկ, այնտեղ կարինք, այնտեղ կու կարտուշկա ցանես, տարի կա կախերում, ոչինչ, այս տարի չկա, վար կա, այս այն է։
Վերցրել եք դուք պարկ։
Վար չեմ վերցրել, ոսկի եմ դրել գրավ։ Դե ինչ են ես չվերցրես, լմել հիվանդանոցներու կարիքն կա։ Չենք վերցրել ես ինչ խամար շրայլ իրենք ու կա։
Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, նպաստների տրամադրման գործող համակարգը մարդուն ստիպում է մնալ աղքատ, մինչդեռ պետք է նպաստներով օգնել մարդկանց դուրս գալ այդ վիճակից։
Մենք ասում ենք, Ժորգյան, եթե անապահով է այդ ընտանիքը, մեծ հավանականությամբ այնտեղ կա երեխա, եկեք նպաստը տանք երեխային, ոչ թե նույն ընտանիքին տանք նպաստը, բայց նպաստը տանք երեխային, որը օբյեկտիվ հատկանիշ է, ասինքն երեխան երեխա է, եւ այդ մարդուն մենք չենք ստիպի ասենք գնա կողը տել մորթի, հեռուստացույց տել ծախի, շորերը տել պատրի, որ հանկարծ մենք քո ձեռից նպաստը չվերցնենք, մենք պետք է նպաստը տանք մարդուն, ոչ թե նրան դատավճիռ, որպես որ դու շարունակի մնա աղքատ, այ թե չէ վատ արնելու քո վերջը, որ մենք օգնենք նրան, որպես ինքը աղքատությունը հաղթահարի։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիք, Լուսակունք։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ֆուտբոլի մասին, Արտագնա վերջին երկու խաղերում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կազմում 3 նոր անուններ կային, նրանցից մեկը 21-ամյա Արթուր Քարտաշյանն անգամ գոլի հեղինակ դարձավ։ Նորամուտը նշող ազգային հավաքականի նոր խաղացողները հույս ունեն առաջիկայում էլ գնդակ ուղարկել մրցակցի դարպաս։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Ջիբրալթարի և Լիխտենշտեյնի հավաքականների դեմ խաղում Հայաստանի ազգային հավաքականում իրենց նորամուտը տոնած երիտասարդ ֆուտբոլիստները ասում են, ազգային ընտրանու կազմում հանդես գալը եղել է իրենց ամենամեծ ցանկություններից մեկը, մեծ հպարտություն ու պատասխանատու քայլ էր իրենց համար։
Տպավորություններս աննկարագրելի են, իրոք շատ էի ուրախացել, բայց նաև շատ-շատ էի ուրախացել մեր հաղթանակի համար, առաջին խաղներ ու հաղթանակով, մեր ամբողջ ազգը սպասում էր, որ մենք մեր տանը նրանց պարտվել էինք, ու բոլորը սպասում են, որ պետք է հաղթենք, դրանից ես ավելի շատ էի ուրախացել, դա շատ մեծ պարտադրող բան է ու շատ մեծ պատիվ է հանդես գալ ազգային հավաքականի կազմում, տպավորությունս է շատ բարձր։
Փյունիկի 21-ամյա պաշտպան Արթուր Քարտաշյանը ազգային հավաքականում նորամուտի խաղում աչքի ընկավ իր խփած գոլով։
Չէի սպասում, որ գոլի հեղինակը դառնամ, բայց կսպասեի էլի, որ լավ կարող եմ հանդես գալ։ Կարող եմ ես ավելի լավ հանդես գալ խաղում, ինչքան որ ցույց տվեցի։
Հատկապես երիտասարդների համար ազգային հավաքականի հետ մարզվել է նրանց հետ հանդես գալը փորձ ձեռք բերելու լավագույն հնարավորությունն է, ասում է ֆուտբոլիստը։
Երիտասարդները արդեն փուլ առ փուլ աճում են եւ պետք է արդեն փոքրինչ խաղ ժամանակ ստանալ, որպեսզի նրանք է կարողանան նրանց որակները բարելավեն։ Երիտասարդներին դա համ ոգևորում է ֆուտբոլի համար եւ նրանց ճանապարհի համար շատ կարեւոր է դա։ Նորից կուզենամ հրավիրվեմ ազգային հավաքական եւ կուզենամ նորից խաղ ժամանակ ստանամ, որպեսզի կարողանամ որակներս ավելի լավ ցույց տալ։
Լիխտենշտեյն Հայաստան խաղին աչքի ընկավ նաեւ դարպասապահ Հենրի Ավաքյանը, ասաց, ազգային հավաքականից հրավեր ստանալու համար իրենից մեծ ջանքեր են պահանջվել։
Զգացողությունները անկրկնելի է, ուղղակի չգիտեմ, լրիվ ուրիշ մակարդակ, լրիվ ոնց որ տեղափոխվես ուրիշ աշխարհ, դե հասկանում ես, որ դու էլ այդ թիմային խաղ չի, դա քո թիմը չի, դա ազգային հավաքականը, դու ավելի մեծ, ավելի մեծ տեղ ես հանդես գալիս, ավելի մեծ ֆուտբոլիստների հետ ես խաղում։ Մեծ ոգևորություն կար այդ միանշանակ, որտեղ խաղում էի իրոք փորձառու անունով ավելի բարձր մարդկանց հետ, տողեկի հետ, բայց դաշտում բոլորս հավասար ենք հանդերձանում, հա, լարվածությունը ինչ որ կար, դու զգում ես, որ խաղում ես, իրոք այնպես տեղական, որ դու իրանց խաղը նայում ես հեռուստացույցով, գնում ես մարդադաշտ, ես նայում, հետո որ դու իրանց հետ հայտնում ես նույն հանդերձանում, այդ լրիվ լրիվ ուրիշ զգացողություն է, բայց հենց մտնում ես դաշտ, բոլորը դառնում են հավասար։ Էլ արդեն չես կարողանում հաշվի առնել Սոնիկա Ինրիխ Մխիթարյան, Յուրա Մովսիսյան, Գևոր Ղազարյան, էլի տենց անվանի ֆուտբոլիստներ, դու արդեն դառնում ես նրանց հետ թիմի մի մասնիկ ու պետք է չմտածես դրա մասին, ուղղակի խաղաս քո խաղը։
Խոսելով իր խաղի մասին 22-ամյա Ավաքյանն ասում է, լարվածությունը մեծ էր, կարող էր ավելին անել։
Մարիշները գոհ էին, լավ մարզումներից սկսած մինչև խաղի օրը գոհ էին մարիշները, բայց ես էլ ինքս հասկանում, որ ավելացնելու շատ տեղեր ունեմ, որ դեռ մեծ ճանապարհ ունեմ, որպեսզի հրավիրվեմ ազգային հավաքական խաղամազգային հավաքականում։
9 տարեկանից ֆուտբոլով զբաղվող Հենրի Ավաքյանը պատմում է, դարպասապահ դառնալը պատահական չի եղել։
Սկզբնական շրջանում ցտում է բոլորն էլ որ գնում են ֆուտբոլի, բոլորն ուզում են խաղան, գոլ խփեն, ավելի ոնց որ կենտրոնում խաղան, ոչ թե դարպասում, դաշտի մեջ խաղան ավելի շատ։ Խաղերը ինք գնում, տենց անդադ, ոնց որ սպարտվում էինք, տխուր վիճակ էր, այսպես ասած, որոշեցի, որ չէ, պետք է դարպասապահ դառնամ, թիմիս օգնեմ, տենց մարշիս օգնությամբ շատ մեծ աշխատանքի շնորհիվ դառա դարպասապահ, սկսեցի հաջող հանդես գալ, սկսեց ինձ ավելի շատ դուր գալ այդ պահը, որ պաշտպանում եմ թիմիս, բոլորը հպարտությամբ ասում են, հա, շատ լավ է դարպասին կանգնում, շատ լավ է խաղում, տենց ոգևորված սկսեցի սիրել այդ գործը, ոչ թե պաշտպանել դարպասները։
Նորամուտը ազգային հավաքականում նշեց նաև Ալի Կարաքելյանը, ասում է, կայուն ելույթներ ունենալու դեպքում հույս ունի, որ կրկին հաջողությունների կհասնի։
Շատ հաճելի էր, որ հրավեր ստացա, յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի նպատակ երազանքն է, որպեսզի խաղա իր ազգային հավաքականում, շատ ուրախ եմ, որ հրավիրվեցի, պետք է կայուն ելույթներ ունենամ, որպեսզի շարունակական լինի այդ ամեն ինչը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում մշակութային գործիչները մեծ հույսեր են կապում նոր խորհրդարանի հետ, հատկապես երկրում մշակութի ոլորտի զարգացումը խթանող օրենքների ընդունման հարցում, Գանե Դանիելյանը շարունակում։
Թատերական աշխարհի մեծ լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը տասնամյակներ շարունակ խոսում է թատրոնի խնդիրների մասին, բայց իշխանություններն ու կառավարությունները փոխվում են, իսկ այդ թատրոնի զարգացման ու առաջընթացին նպաստող խնդիրների լուծում այդպես էլ չի տրվում։ Անվանի ռեժիսորը հույս ունի, որ նոր Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունը ից հետո կընդունվեն այնպիսի օրենքներ, որոնք շարժիչ դեր կխաղան հայ թատրոնի զարգացման համար, եւ դրա համար բոլորն էլ պարտադիր չէ, որ արվեստագետները падգամավոր դառնան։
Կարևորը, որ падգամավորները, որոնք ընտրված են, երբ որ ընդունում են որոշակի ոլորտի մասին որոշումներ, փորձեն այդ ոլորտի մասնագետները ուսել, բացարձակապես կարևոր չէ, որ մենք մտնենք։ Եվ դες բերեմ մի հասարակ օրինակ։ Մեր նախկին քաղաքապետարանում կար խոշոր մշակութային գործիչ ներխում։ Մեր քաղաքապետարանը ամենակոռումպացված օղակներից մեկն է եղել։ Այդ ավականու շատ լավ բազմաթիվ մեր ընկերներ մարդիկ չէին կարող դիմադրել հուշարձանների քանդմանը, եւ այլն մեծ խումբ է, օգուտվորն է։
Ռուբեն Բաբայանն առաջարկում է խնդիրների լուծման շատ հեշտ ճանապարհ՝ լսել միմյանց։
Ես կարծում եմ, որ մենք մտավորականներս ճանապարհ ունենք միշտ հրապարակայնորեն բարձրաձայնելու բոլոր խնդիրները ասելու, եւ վերջին օրինակը կարծում եմ, թե շատ լավ օրինակ է։ Երկու շաբաթ առաջ մոտավորապես հեռուստատեսչնով կազմակերպեցին Մնջախաղի թատրոնի մասին քննարկում։ Առաջին անգամ կյանքում իմ խոսքը մոտավորապես 70%-ով կտրեցին, բայց կապ չունի։ Եվ տեսեք արդյունքը, մի շաբաթից հետո տրամադրվեց Մնջախաղի թատրոնին հոյակապ շենք, որտեղ այդ հաղորդումը եւ այդ հաղորդման մեջ մշակութային նախարարություն ներկայացնողը շատ թույլ դիրքերից էր խոսում, իսկ մնացած բոլորը շատ ուժեղ դիրքերից եւ ամբողջ հանրությունը, բոլոր նրանք, ովքեր նայեցին այդ հաղորդումը, ասում են, «Ինչի՞ հայտարարություն է կատարվում»։ Եվ շատ արագ կառավարությունը կողնորոշվեց, գտավ հոյակապ լուծում 1000 անգամ ավելի լավ, քան նախկին այդ գրապալատի շեք։
Ռուբեն Բաբայանն առհասարակ վստահ է, որ պետությունը պիտի ոչինչ չխնայի ֆինանսական առումով մշակույթը զարգացնելու համար։
Գիտեք, երբ Շարլ Ազնավուրի թաղման ժամանակ Մակրոնը ելույթ ունեցավ եւ ասաց, որ Ֆրանսիան բանաստեղծներից են մահանում, սա Ֆրանսիայի դիրքորոշումն է մշակույթի հանդեպ։ Ֆրանսիայում օրենքների մեջ գրված է, որ Ֆրանսիան մշակույթի երկիր է, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի, լսեք, յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է պահպանել եւ զարգացնել մշակույթը։ Սա շատ կարեւոր է։ Սա պարտականությունն է յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա դրված պետական օրենքներով։ Երբ նայում ես իրենց մշակույթի մշակութային քաղաքականությունը, պետական հովանավորչական, մեկենասական այդ բոլոր մեխանիզմները, դրկարտակարգ բան է։
Սամյան մշակութային երկիրը կարող է իր նման բան թույլ տալ։ Երկիրը առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետություն, որը սահմանադրորեն հա առաջին կետում գրված է, որ իրավական, սոցիալական եւ այլն ժողովրդավարական պետք է գրի եւ մշակութային։ Սա պետության պարտավորությունն է, որտեղ սա մեր դեմքն է, սա մեր անձնագիրն է, դու ունես այդ դեմքը, դու պարտավոր ես այդ դեմքը պահել, զարգացնել, որպեսզի քո արժանի տեղը միշտ պահպանես։ Սա կարևորագույն խնդիր է, այ ինչպես լուծել, ինչ մեխանիզմներով։ Այսա մեր պետությունում այսօրվա օրով իսպար բացակայում է եւ բացակայել է միշտ, որտեղ մեր օրենքները տարբերություն չեն դնում։ Դու ներփերսիկ ես արտադրում, երկ ես գրում, ներկայացում ես բեմադրում, թե գիրք ես գրում, նույն օրենքներն են գործում։ Մենք չունենք, ինչպես զարգացած երկրներում, ոչ հովանավորության մասին օրենք, ոչ մեկենակցության, ոչ ազատ արվեստագետի կարգավիճակ։ Մենք մշակութային օջախների ղեկավարներս, դուք չեք պատկերացնում, ինչ ահավոր անհետեցությունների հետ ենք հանդիպում, սկսած այդ գնումների օրենքից։ Պետական քաղաքականությունը տրամաբանությունից զուրկ է։ Դուք պետք է կարողանաք տալ գտնել ձևերը, ինչպես եք դուք ֆինանսավորում մշակույթը, մնացածը կանեմ ես, մի խարդրեք, ես ամեն ինչ կանեմ, ես կբեմադրեմ ներկայացումներ, այդ ներկայացումները կբերեն հանդիսատես, այդ ներկայացումները կգնան փառատոն, այդ ներկայացումները մրցանակներ կստանան, այդ ներկայացումները կդաստիրակեն երիտասարդներուն, այդ ներկայացումները կապահովեն թատերական, թողեք այդ ամեն ինչը, ես կանեմ, դուք այդ ամեն ինչը չեք կարողանել, դուք չեք կարող երկ գրել, Եղիշը կարող է գրել, դուք չեք կարող վեր գրել, Վարդանը կարող է գրել, դուք կարող եք մերակ ֆինանսավոր, դե արեք, ձեր գործն էլ է դա, դե խառնվում եք մեր գործի մեջ, երկը սենց պետք է գրվի, ներկայացնել վերպսենցային, դա ձեր գործը չի, ձեր գործը փող տալն է ու վերջ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ելուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։